Какви са законодателните предложения на опозицията за промени в изборния кодекс? По тази тема ще разговарям с Младен Червеняков, председател на Националния съвет на БСП по законно съдебна власт и борба с престъпността и корупцията. Добър ден, господин Червеняков.
Добър ден. Малка корекция, това е съвет на Националния съвет, а не Национален съвет, но няма значение.
Добре.
Това са подробности.
В понеделник от Позитано заявихте, че няма да позволите да откраднат вота на българите. Но как може да се противопоставите на мнозинството в парламента?
Ами ако се направи един сравнителен преглед на направените предложения за промени в изборния кодекс, може да се направят няколко извода. Първо, нито едно от предложенията не обхваща в цяло всичките 32 предложения или препоръки на Организацията за сигурност и сътрудничество, които бяха направени още в началото на месец януари тази година. И се базираха на онези нередности и неточности, които бяха допуснати в проведените вече местни президентски избори.
Да.
Аз не искам вече да се спирам на това, което се случи в България на тези избори, но очевидно е, че никой не желае повече избори да бъдат провеждани по този начин. На второ място, предложенията, които се правят от управляващите, имат малко или много козметичен характер, независимо от многобройните текстове, които се предлагат. Те касаят по-скоро усъвършенстване дейността на комисиите, изготвянето на избирателните списъци и въобще не касаят материята, касаеща начина за гласуване. На трето място, че има текстове, по които консенсус е очевиден, като например предложенията на Централната избирателна комисия, заседанията да присъстват наблюдатели, да се обявяват в интернет страницата, в електронна страница, стенографски протоколи от заседанията и така нататък, които присъстват в предложенията на всички политически формации. Така също в предложенията на ГЕРБ и на БСП е разработен един алгоритъм как да се постъпва в случаите, когато избирателните комисии не могат да вземат решения поради липсата на квалифицирано мнозинство за вземане на такова. В такъв случай това да се счита за отказ и да подлежи на съдебен контрол. Редица са предложенията и на БСП и на ГЕРБ, които касаят усъвършенства на материята с избирателните списъци. Вие знаете, че 500 000 български избиратели бяха лишени от право да гласуват, да и включени в така наречените забранителни списъци.
Да.
И двете предложения се касаят, независимо от известните различия, обнародването на тези списъци и даване на възможност на избирателите да направят справка и със писмено заявление да искат промени. Единствената разлика е, че ние предлагаме в нашия законопроект с включването в тези избирателни списъци избирателя да бъде уведомяван незабавно, за да може да реагира. Различни са предложенията, които касаят дейността на медиите. В ГЕРБ се правят доста сериозни предложения, многобройни по своя характер. При нас и при други политически формации те са ограничени и касаещи безплатността на излъчването по централните медии. Що се касае до съдебния контрол върху избирателните комисии, има предложения както от Синята коалиция и така от БСП, така че да не останат решения на избирателните комисии, които да не подлежат на съдебен контрол. Най-важните изменения се свързват с начина на гласуване. И тук е много важно това, което предлага и БСП, и Атака. Да се въведе машинно гласуване. Сега, чухме вече част от възраженията на управляващите, които казват да, но такова машинно гласуване през 2009 година беше обявено за противоконституционно от съда в Германия, през 2006 година от един от съдилищата в Холандия. Независимо, че в редица други европейски страни, а не само европейски, и в Русия, и в Съединените щати, в отделни щати се практикува принципа на машинното гласуване. Основното възражение, което се прави, че липсва механизъм за сравняване на данните, които се въвеждат в машината, и действително изразената воля на законодателя. Но те очевидно не са вникнали в нашето предложение, което ние предлагаме в машините за гласуване. След въвеждането чрез клавиатура да се дава една разпечатка от машината, която да бъде като бюлетина за гласуване и да се пуска от дадения избирател в избирателната кутия. По този начин може да се направи веднага съпоставката между резултатите, които са получени според това, което е подадено в изборните кутии и това, което отчела машината като машинно гласуване. Струва ми се, че това е, може би, най-важното предложение, което касае предотвратяване на възможността за фалшифициране и манипулиране на изборите. Като, разбира се, почти всички формации предлагат и някои други предложения. Почти пълен е консенсуса между всички предложения за това в даден избирателен район да се регистрират толкова застъпници, колкото са броя на избирателните секции и съответно представители на политическите сили в тези избирателни райони. Така че техният брой да не надхвърля цифрата два пъти и да се предотврати онази възможност чрез легално упълномощаване на определени лица, чрез заплащане, да се купува техния вод, за да могат те да гласуват. И БСП и ГЕРБ предлагат по отношение на забраната за използване на публичен ресурс. Вие вече знаете, е станалото прекалено публично достояние. Предложение на ГЕРБ, това е министър, заместник министър-председател и министри да не могат да участват в предизборни щабове на политически формации. Ние предвиждаме забраната за използване на публичен ресурс със съответните административни санкции, които да не допуснат използването на такъв ресурс в изборите. Общо взето в тези групи са формирани основните предложения и предполагам, че още от сега може да се каже, че има някои от тях, по които консенсус ще бъде постигнат. Има други, които има консенсус между извън смисъл опозиционните парламентарни политически формации, които се различават от тези, които се правят от управляващата коалиция, и също така има още материя, която би могла да бъде уредена допълнително в изборния закон. Но пак искам да кажа, очевидно е, че няма основка за цялостна преработка на изборния кодекс, каквито становища съществуват в нашите среди.
Господин Червеняков, каква е вашата позиция за електронното гласуване? Какви са плюсовете от него и какви рискове крие то?
Електронното гласуване, макар и не като чисто електронно гласуване, беше използвано експериментално и на отминалите местни парламентар и президентски избори. В някои от секциите бяха използвани компютри за гласуване на дадени избиратели. Но това не е електронното гласуване в неговия чист смисъл. Чистия смисъл е всеки един избирател да има възможност чрез своя компютър, чрез въвеждането на някакъв специфичен идентификационен номер, да може да упражни правото си на глас. Притесненията при това електронно гласуване са, че биха могли да се направят специални програми, които да подменят вота на избирателите, и при недостатъчното развитие на електронните услуги в България, а пък и при съществуващо съмнение за това, че управляващите биха могли да търсят и други способи за извличане подходящи за тях резултати, мен ми се струва, че освен експериментално в някои секции, към настоящия етап не би трябвало да се преминава към електронно гласуване.
Чуват се искания за въвеждане на задължително гласуване, но за това трябва да бъде променена Конституцията, където сега е казано, че гласуването у нас е право, а не задължение. Какви ще са плюсовете от въвеждането му?
Ами, ако се въведе задължителното гласуване, очевидно ще се повиши избирателната активност. Нещо, към което всяка една избирателна система се стреми. Минусите са, че едно задължително гласуване не винаги ще отразява действителната воля на избирателите, особено в дадени региони, защото ако вземем пример в Гърция, там се гласува по месторождане, а не по местоживеене на избирателите, което до голяма степен изкривява вота, тъй като не се гласува в ония регион, в който избирателя живее, познава съответния народен представител и му гласува доверие. Но ми се струва, че такова решение трудно би могло да бъде възприето. Нашата правна система от край време е привързик на тезата, че това е едно потестативно право, т.е. право, което зависи от самия индивид, от самата личност, да, дали да го упражни, то му се дава, но той не е длъжен да го използва.
Господин Червеняков, както знаете, днес имаше протест пред Висшия съдебен съвет на съдии, неправителствени организации, обикновени граждани, които изразяват възмущението си от скандалното решение за уволнение на съдията на Софийски градски съд и председател на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова. Кажете, опитва ли се Висшия съдебен съвет да се саморазправи с съдия Тодорова? Тя е единствения съдия в съдебната система, уволнен за 3 просрочени съдебни акта.
Ами аз също ще се присъединя към това възмущение на редица честни юристи в страната, защото вижте какви са мотивите за освобождането, забавянето на написването на няколко съдебни акта. Днеска беше изнесена статистика, че тя има над 220 заседания годишно, в които участва, т.е. Вижте колко са работните дни в годината, почти всеки работен ден тя е в съдебно заседание и е написала над 300-400 акта за една година. Това е една колосална работа. Аз не познавам всяко едно дело, което тя е решавала самостоятелно, но безспорно е, че има и сложни дела, които изискват и съответното време, и съответно запознаване с практиката, и съответно робене в литературата, когато това е необходимо. Това е един колосален труд, който едва ли някой може да го оправдае. Аз изпомням, когато бях министър на правосъдието и започнах проверки по съдилищата, открихме в един от районните съдилища някъде около 700-800 ненаписани решения от председателя на този районен съд. Разбира се, веднага първата реакция беше за сурово наказание, но когато го поканих на заседание на колегиума на министерството, човек обясни, че той е заварил 20 000 висящи дела. И пред него е стоял избора. Дали да решава делата, като забавя решенията, или пък въобще да не ги гледа делата, така че те да бъдат прекратени. Мен ми се струва, че такъв отказ от правосъдие е абсолютно немислим. В крайна сметка, натовареността на съдиите е един от сериозния проблем, върху който трябва да се помисли. Разбира се, аз считам, че освен забавянето, съдебната система има много други сериозни проблеми, които трябва да бъдат премахнати, за да може у нези справедливи критики, които се отправят към нея, да намерят решение.
В позиция на една политическа партия се казва, че уволнението на Мирослава Тодорова е политически акт и изпълнение на политическа поръчка на премиера Борисов и на вътрешния министър Цветанов, които от 3 години се опитват да подчинят цялата съдебна власт и да я превърнат в инструмент за постигане на политически и икономическите си интереси. Какъв е вашият коментар?
Ами това не е тайна, този опит на изпълнителната власт, особено при сегашното управление, да овладее всички позиции в съдебната власт. Вие знаете за редица скандални назначения, които бяха направени в съдебната власт, това число и близки и познати на вътрешния министър. Вие знаете за редица критики, които бяха наотправени, от типа ние ги хващаме, те ги пущат, след това пък няма отговор на въпроса защо ние ги осъждаме, пък вие не ги прибирате. Знаете, общо взето реакцията на Съюза на съдиите още от първите дни на работа на сегашното правителство спрямо опитите да бъде поставено то в някакво подчинено положение. Знаете и решенията по редица дела, които се различават рязко от шумно оповестените показни акции на изпълнителната власт в началото. Вие виждате и че редица свидетели в момента, поради незнайни причини, дават такива гръмки обяснения, и то не залата, извън и пред залата, само и само за да се постигне определен политически резултат. Не случайно преди време имаше предложение от страна на ГЕРБ този Висш съдебен съвет да избира бъдещия главен прокурор. Очевидно е, че към настоящия момент те се намери някакъв път към този Висш съдебен съвет, за да постигат решения, които ги удовлетворяват.
Да. Благодаря ви за това интервю, господин Червеняков. Пожелавам ви хубава събота и неделя.
Приятен ден.
Разговарях с Младен Червеняков, председател на съвета на БСП по законност, съдебна власт и борба с престъпността и корупцията.